Gemeente, welkom by vanoggend se erediens. U word 'n geseënde erediens toegebid namens die kerkraad van die gemeente. Kom ons sing tot lof van die Here uit Psalm 100. Na die votum en seëngroet sing ons tot lof van die Here uit Gesang 190 vers 1 en 3. Ek hou aan ons voor Psalm 100 vers 3. Gaan by sy tempel in en sing en bring jou dank met jubeling. Sy goedheid, liefde en sy trou sal hy vir altyd onderhou.
Geliefdes, die wat op die Here vertrou, is soos Sion's berg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur hom wat is, wat was en wat kom. En van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.
Broers en susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring, ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit gesang 232 die eerste vers. Broers en susters, nou dat ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons: Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur gesang 207 vers 1 en 5 te sing.
Thank you.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet dat ons by verskillende geleenthede die name afgekondig het van die broers wat as die hakens van die gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand 'n beswaar het teen hulle bevestiging in die amp. Aangesien niemand iets wettigs teen hulle ingebring het nie, gaan ons nou in die naam van die Here tot hulle bevestiging oor. Vir hierdie doel moet u broers wat bevestig gaan word en ook almal wat hier teenwoordig is, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting aanhoor van die instelling van die amp van die haken en wat hierdie amtswerk alles behels. Die amp van die haken het sy oorsprong nie by die mens nie, maar by God. Dit is immers nie 'n barmhartigheidsgevoel by die mens wat die grondslag daarvan vorm nie, maar God se barmhartigheid, soos geopenbaar in Jesus Christus. Omdat God eerste deur Jesus Christus aan ons barmhartigheid bewys het, word ons ook geroep om barmhartigheid te bewys. Die barmhartigheid van God deur Jesus Christus bestaan primêr uit die verlossing van die mens uit sy grootste nood en ellende, naamlik die sonde en die dood. Die roeping van die kerk met betrekking tot sy barmhartigheidsdiens is daarom in die eerste plek dat hy Christus sal verkondig, deur wie die mens alleen barmhartigheid kan ontvang. Met die oog op hierdie dienswerk, het God in die besonder bepaal dat daar dienaars van die woord en ouderlinge moet wees. God se verlossing uit sonde en dood omvat egter ook die belofte van die mens se redding van die gevolge van die sonde. Op grond hiervan is dit God se wil dat sy kerk ook die mens in sy aardse nood moet bystaan. Daarom het God van die vroegste tye af mense geroep om hierdie dienswerk in sy kerk te verrig. God roep nie alleen hierdie dienaars nie, maar skenk ook deur die Heilige Gees aan hulle die bekwaamheid om hierdie dienswerk te verrig. In die vroeë kerk het die apostel self die versorging van die armes behartig. Maar toe daar ontevredenheid ontstaan het, omdat die weduwees van die Grieksprekendes afgeskeep is, is op aandrang van die apostels persone gekies wat spesifiek die armes moes versorg, sodat die apostels al hulle aandag aan gebed en aan die bediening van die woord van God kon bly gee. Hierdie instelling is van daardie tyd af in die kerk gehandhaaf, soos blyk uit Romeine 12 vers 8, waar die skrif van hierdie diens sê, as ons gee, laat dit sonder bybedoelings word, en waar op 'n ander plek van helpers gepraat word, word bedoel diegene wat in die gemeente gestel is, om die armes en alle ander hulpbehoewendes in hulle nood by te staan. Uit hierdie tekste is dit duidelik wat die amp van die hakens alles behels. Ten eerste, moet hulle met getrouheid die medegelowiges, maar ook alle mense in nood versorg, die armes, die siekes, die bejaardes, die bedroefdes, die weduwees, die weeskinders, ja, elke mens in nood en ellende. Aangesien ons alleen in Jesus Christus ware troos en verlossing kan vind, moet die vertroosting en bemoediging uit die woord van God steeds sentraal in hulle dienswerk staan. Hierdie dienswerk moet ook altyd in noue samewerking met die ander ampte gedoen word. Ten tweede, moet hulle ook saam met die ander amptsdraers die lidmate so toerus, dat hulle uit dankbaarheid hulle gawes moldelik sal gee. Ten derde, moet hulle soos die naam die haken aandui en soos dit van die vroegste tye af in die kerk gedoen is, by die tafel van die Here diens doen. Hierdie diens kan alleen uit dankbare gehoorsaamheid teenoor die Here van die kerk gedoen word. Dit vereis onder alle omstandighede van die haken gereelde bywoning van eredienste, getroue huisgodsdiens, en 'n lewe in toewyding aan God. Ons vra dan nou dat die twee voornemende diakens asseblief na vore sal kom. Sodat elkeen kan hoor, geliefde broers, dat u bereid is om hierdie diens te aanvaar, moet u eerlik op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, Is jy daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie diens geroep is? En tweede, glo jy dat die ou en die nuwe testament die enigste woord van God en die volkome leer van redding is en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? En ten derde, beloof jy om jy amp soos het aan die voorgehou is, getrou in ooreenstemming met hierdie leer te vervul, beloof jy ook om 'n christelike lewe te lei en jy aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as jy jy miskien misdra en leer afwyk of jy amp nie getrou vervul nie. Wat is hierop jy antwoord? Laurens? Sissel? Mag die almagtige God jy sy genade gee, dat jy hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam mag wees. En die gemeente, onthou die skrifwoord, en hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En ook, die wat as die haken goed gedien het, verwerf vir hulle eervolle plek in die gemeente en groot vrymoedigheid in die geloof in Jesus Christus. En die gemeente moet hierdie skrifwoord onthou, elke sondag moet elkeen van julle na sy vermoë thuis iets op sy sit en dit opspaar. En toets my hierin, sê die Here, die Almagtige, toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik. Geliefdes, ons gaan nou hierdie twee broers die seënbede toesing en ons sing dit staande uit Gesang 268. Geliefdes, kom laat ons saam bid. Barmhartige God en Vader, ons dank U, dat U deur Jesus Christus die allergrootste barmhartigheid aan ons bewys het. U het deur hom ons sondes vergewe en die dood vir ons oorwin. Ons dank U, dat ons op grond van hierdie barmhartigheid, wat U aan ons bewys het, uit dankbaarheid nou ook aan ander barmhartigheid kan bewys. Ons dank U dat U self hierdie dienswerk in die kerk onderhou, deurdat U naas die ampte van die dienaars van die woord en ouderlinge ook die amp van die haken ingestel het. Uit barmhartigheid het U nou ook aan hierdie gemeente mense gegee oor wie daar goeie getuienis gelewer kan word. Wil U hulle self deur U genade vir hierdie diens bekwaam maak? Gee dat hulle in hulle dienswerk getrou sal wees en sal besef dat hulle in U diens staan en nie in diens van mense nie. Skep ook by die gemeente die regte gesindheid teenoor hulle. Gee dat die gemeente hulle sal aanvaar asof hulle deur U self gestuur is. Maak U self almal se hande oop, sodat hulle uit dankbaarheid net so mildig sal gee as wat U aan hulle gegee het. vertroos en bemoedig almal wat bystand nodig het en deur u kerk versorg word. Laat elkeen van ons besef dat ons alleen van u genade leef, want u genade is en bly vir ons genoeg. Gee dat u naam deur alles wat ons doen geëer en geprys word en dat alle mense hulle aan die heerskappy van u seun Jesus Christus sal onderwerp. In sy naam sluit ons die gebed af met sy woorde. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, ons maak vanoggend die Here se woord oop. En ons gaan saam lees uit die eerste boek in die Bybel, die boek Genesis. En ons lees vanoggend saam daaruit hoofstuk 40. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Bestaan uit 23 verse. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 34. Josef lê die skinker in die bakker se drome uit. 'N ruk nadat Josef in die tronk gesit is, het 'n skinker en 'n bakker van Egipte se koning verkeerd opgetree teenoor hulle koning. Die farao het kwaad geword vir sy twee amptenare, die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers. Hy het hulle in dieselfde tronk laat sit waarin Josef opgesluit was, in die gebou van die koninklike leiwag. Die hoof van die leiwag het Josef vir hulle beskikbaar gestel. Hy moes hulle bedien. Toe hulle al lank in die tronk was, het die twee eendag gedroom. Die skinker en die bakker van die koning van Egipte het daar waar hulle in die tronk opgesluit was, elkeen sy eie droom gehad met sy eie uitleg. Josef het die volgende môre by hulle gekom en opgemerk dat hulle bedruk was. Hy het vir die twee wat saam met hom in die tronk was, die amptenare van die farao gevra, "Waarom lyk julle vandag so bedruk?" Hulle het hom geantwoord, "Ons het elkeen 'n droom gehad en ons weet nie wat dit beteken nie." Toe sê Josef vir hulle, "God ken julle drome se uitleg. Vertel die drome vir my." Die hoof van die skinkers het sy droom vir Josef vertel. Die skinker het gesê, "In my droom het ek 'n wingerdstok voor my gesien en aan die wingerdstok was daar 3 lote. Dit het kwaadlik gebot of daar was al blomme en toe is die trosse druiwe ryp. Ek het die farao se beker in my hand gehad en ek het die druiwe gepluk en daaruit gedrink. Toe gee ek die beker vir die farao." Josef het vir die skinker gesê, "Dit is die uitleg, die 3 lote is 3 dae. Oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee en jou amper stel. Jy sal weer vir die farao sy beker aangee soos vroeër toe jy sy skinker was. Maar wanneer dit goed gaan met jou, moet jy aan my dink en moet jy my 'n guns bewys. Jy moet my saak vir hom stel en sorg dat ek uit hierdie plek uitkom. Ek is uit die land van die Hebreërs gesteel en ook hier het ek niks gedoen waaroor hulle my in hierdie gat kon gooi nie." Toe die hoof van die bakkers die gunstige uitleg hoor wat Josef gegee het, sê hy vir hom, "En nou ek, in my droom was daar 3 maandjies met brood op my kop. In die boonste maandjie was daar 'n geurende baksel vir die farao, maar die voëls het dit so uit die maandjie op my kop kom opvreet." Josef het vir die bakker gesê, "Dit is die uitleg. Die 3 maandjies is 3 dae. Oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee. Maar vir jou sal hy aan 'n paal laat ophang en die voël sal jou vleis van jou afvreet." 3 dae later was dit die farao se verjaarsdag en hy het al sy amptenare op 'n groot ete onthaal. Daarvoor sy amptenare het hy aandag gegee aan die saak van die skinker en die bakker. Hy het die hoof van die skinkers in sy amp as skinker herstel en die skinker het weer vir die farao sy beker aangegee. Maar hy het die hoof van die bakkers laat ophang. Dit alles het gebeur soos Josef vir die twee hulle drome uitgelê het. Maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie. Hy het van Josef vergeet. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woorde van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Ons gaan nou weer saam sing uit Gesang 239. En ons sing daar saam strofes 1 en strofes 4. Gesang 239, strofes 1 en strofes 4. En ons sing dit staande ook as 'n gebed. Gesang 239, strofes 1 en strofes 4. Liefdes, ons kyk vanmôre na twee teksverse. Ons kyk daar uit na vers 14. Maar wanneer dit goed gaan met jou, moet jy aan my dink en moet jy my 'n guns bewys. Jy moet my saak vir hom stel en sorg dat ek uit hierdie plek uitkom. En dan vers 23, maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie. Hy het van Josef vergeet. Geliefdes, die een hand was die ander hand. Ons as mens is nogal baie vernuftig daarmee. Ons doen graag gunstes en graag gawes vir mense. Ons help mense graag. Ons is mense wat die vermoë het om deur ons lewensjare ook goeie kontakte op te bou. En ons het elkeen ook die voorreg om sulke mense te ken. Mense wat ons altyd kan help. As daar 'n probleem is, weet ons wie om te bel. En daai persoon het 'n oplossing. Maar geliefdes, ons moet vanoggend ook eerlik wees. Jou mense het altyd gesê, niks vir niks en baie bietjie vir 'n tikkie. En baie kere is dit so, as ons vir iemand iets gedoen het, dan verwag ons ook maar op 'n stadium ook maar ietsie terug. Al is dit nie noodwendig van daardie persoon nie, maar ons verwag daarom dat ons beloon sal word vir al ons gunstes en gawes wat ons oor jare bewys het. Weet jy, 'n baie mooi bewys daarvan is veral as dit ook kom by geloof. Elkeen van ons het al 'n begrafnis bygewoon en iewers sal iemand 'n opmerking maak dat hierdie geliefde was iemand wat bereid was om te help. Goeie mens gewees. Altyd daar. Baie kere word daar verwys na, jy kon hierdie persoon nie aan 'n tyd van die dag of nag geskakel het en sou als net so gelos het en jou kom help het met jou bepaalde krisis. Ons roem graag op ons goeie dade. Daarom verwag ons, glo ons, verdien ons die beste, ook van God. Hierdie gedagte is natuurlik baie aktueel, nie net in die tyd waarin ons leef, maar deur die geskiedenis heen. Dis juist hierdie gedagte waar die geloof, kom ons sê in aanhalingstekens, baie maklik verkoop. Doen iets goeds en ontvang iets terug. Dis natuurlik ook die kern gewees van die hele aflaat debakel voor die reformatie. Maar weet jy geliefdes, alhoewel ons as mense met mekaar so werk en ons deur die lewe daarmee regkom, werk dit ongelukkig by die Here nie so nie. Al dink ons so. Ons dink baie kere op grond van dit wat ek gedoen het vir iemand, is God verplig om my te help binne my bepaalde omstandighede. En veral in hierdie tye waarin ons leef, waar dit met baie van ons mense nie maklik gaan nie. Dit gaan swaar, ons leef in moeilike tye, met baie uitdagings en baie onsekerheid. Verwag ons soms, glo ons en voel ons dat die Here ons moet help. Wat die omstandighede ook al mag wees. Ons word ook daagliks daarmee gebombardeer deur middel van sosiale media. Kry 'n boodskap op bakkies blad of 'n WhatsAppie en stuur hierdie boodskap aan en die Here sal jou seën en die Here sal al jou probleme van jou wegneem. Nou die dag lees ek waar iemand 'n opmerking maak en sê hy sien 'n boek wat sê lees hierdie boek en 50% van jou probleme sal opgelos word, en toe sê hy, toe koop hy 2 boeke. Ja, broers en susters, ons soek oplossings, ons soek uitkomste, en vooral daar waar 'n mens binne moeilike situasie is, waar 'n mens dit ervaar, is dit natuurlik nie maklik nie. Vooral daar waar iemand siek is, daar waar 'n geliefde op sterwe lê, daar waar 'n mens jou werk verloor, jou inkomste verloor, waar jy bekommerd is oor jou kinders, wat dit ook al mag wees, is dit vir mense saak van groot erns. En raak 'n mens soms benoud. En is juist hierdie gedagte, wat ons bring by hierdie klassieke verhaal in die Bybel, 'n baie bekende gedeelte, ons het hele klompe jare terug, ook 'n oggend na hierdie gedeelte gekyk. Want jy sien die Bybel, vertel ons iets anders. Die Bybel vertel ons dat geloof is nie 'n transaksie, 'n ruiltransaksie van gee en ontvang nie. Die Bybel leer ons dat geloof hou ook verband met geduld. Geloof hou ook verband met die onverstaanbare. Ons weet die klassieke antwoord van geloof is kennis, maar ook vertroue. Bybel ons ook leer, ook te vertrou dit wat ons nie sien nie, dit wat ons nie verstaan nie, dit wat nie sin maak nie. En in hierdie gedeelte word dit so mooi na vore gebring. Ou Josef sit in die tronk. En daar het 'n klomp dinge in Josef se lewe gebeur, klomp besluite wat geneem is, 'n klomp dinge wat gedoen is deur ander mense, mense wat sy optredes 'n direkte gevolg gehad het op sy lewe, op die verloop van sy lewe. En so by die eerste oogopslag natuurlik, alhoewel hy Josef maar 'n jong mannetjie was, wat maar die vermoë gehad het om mense kwaad te maak, was hy in baie opsigte totaal en al onskuldig gewees. Ons weet dat hy ook lief was om te droom, soos enige jong mens, veronderstel is om te droom oor die toekoms. En daar waar hy in die tronk gesit het, was dit natuurlik nie deel van sy drome gewees, was nie deel van sy verwagtings gewees nie. Hy kon homself nie binne hierdie bepaalde omstandighede ingedink het nie. Maar hier sit hy. Maar tog, lees ons ook in die geskiedenis van Josef, dat ten spyte van die swaar en ten spyte van die omstandighede, is God. Josef was sy pa se gunsteling seun. Soos die kinders sal sê, sy pa se witbroodjie gewees. Daardie tyd dat maak hy vir hom 'n mooi kleed. Natuurlik sy broers kwaad gemaak. Wat mense natuurlik kan verstaan ook. En hy is ook baie vermakerig teenoor hulle. Hy vertel vir hulle van die droom wat hy gehad het. En hy het natuurlik geweet dat hierdie droom daarop gesinspeel het, dat sy broers eindelijk aan hom sou hulde bring en hom eer sou bewys. Daarom verstaan mense ook hierdie broers se reaksie daarop as hy een dag ook weer daar aangestap kom en hulle sê, ag, hier kom daai ou broer van ons alweer, die ene wat so baie van homself dink. En dan 'n oomblik van waansin wil hom doodmaak. Maar dan sit Ruben wat sê, nee, gooi hom liewerst in 'n droë put. Ons kan nie ons broer doodmaak, ons kan hom nie bloed in ons hande sit. Dan is dit weer Juda wat sê, nee, heng, ons kan 'n bietjie geld uit ons broer uitmaak, kom ons verkoop hom in hierdie Ismaelite wat hier verby beweeg, Egypte, ons sal hom nooit weer sien nie, sal ons nie plan nie, dan doen hulle die verskriklike ding, om hulle pa te oortuig, dat hulle broer oorlede is, opgevreet is, verskriklik. Maar ook in daardie slegte omstandighede, sien ons die Here se hand. Hy red Jakob, hy red Josef se lewe. Hy word Egypte toegestuur. En nou ken ons die geskiedenis, dat daar in Egypte eindig hy op by 'n man met die naam van Potifar, wat 'n vrou gehad het, wat ou Josef nie kon uitlos nie. En daar sien ons iets ook van Josef se goeie eienskappe. Alhoewel hy maar 'n mannetjie was, wat maar 'n bietjie baie van homself gedink het, was hy tog 'n jong man met beginsels. Hy het baie nou aan die Here geleef. Ons moet ook onthou dat dit 'n tyd was nog voor die Joodse wet, voordat die Here die wet vir die volk gegee het. Maar tog het Josef bepaalde beginsels gehad. Daar het ons verlede week verwys het 'n bepaalde waardesisteem en hy wys hierdie vrou af. Hy gaan nie egsbreek pleeg met haar. In elk geval is ook nie van sy mense nie. Sy is 'n heiden. Dit het natuurlik die gevolg gehad dat hy vals beskuldig is. Verskriklike beskuldiging in daardie tyd. Hy kon selfs daarvoor doodgemaak word. Maar hy word in die tronk gegooi. Weereens sit hy daar in sak en as. En dan lees ons in die voorafgaande hoofstuk, dat terwyl Josef daar in die tronk was, lees ons dat die Here was met hom. Goed, ons kan ons daarmee vereenselwig. Ons lees dat ons sien die Here se hand in sy lewe raak, hoe die Here hom elke keer gered het. Maar dan lees ons dat die Here hom ook sy troue liefde laat ondervind het. En dit maak mense 'n bietjie ongemaklik. Want hoe kan daar tog sprake wees van die Here se liefde as Josef in die tronk sit? As Josef weg is van sy pa, sy mense, al was hy kwaad vir sy broers, al was hy teleurgesteld, was hy natuurlik maar bloedfamilie, was hy mense. Hy het na hulle verlang. Sy omgewing waar hy vandaan gekom het. Hy is eintlik gesteel. Hy is verkoop as 'n slaaf. Hy is vals beskuldig. Dit het natuurlik diep geraak. Nou, hoe kon daar sprake wees van God se liefde? Dit wat hy geervaar het, was in stryd met God se liefde. En so ervaar ons dit ook, broers en susters, baie keer in ons lewe. Ons loop op 'n reguit pad. Ons probeer. Ons probeer reg te doen, reg te leef. En dan bevind ons ons soms in omstandighede en situasies waar dit vir ons baie onaangenaam is, of dit by die werksplek is, of waar ons ook al mag bevind, die onregverdigheid van hierdie wêreld, die onregverdigheid van die lewe. En dan wonder ons en twyfel ons ook soms in God se liefde, en vra ons baie keer, nou waarom straf die Here my so? Maar dit lees ons nie in hierdie klassieke verhaal nie, ons lees nie dat Josef vra nou, waarom word ek so gestraf? Wat het ek so verkeerd gedoen, om so gestraf te word? Nee, ons lees, dat hy tog binne sy omstandighede, maar kop op water gehou het, hy die beste gemaak van 'n slegte saak, hy het positief gebly, kan ons die afleiding maak, hy het ook 'n bepaalde posisie binne die tronk beklee, hy kon mense bedien. Dit wys vir ons ook dat hierdie jong man behalwe dat hy baie dat hy vanuit 'n bepaalde waardesisteem geleef het, Moes Josef baie goeie leierseienskappe gehad het. Hy het mense beïndruk. Daarom word ook op 'n bepaalde posisie binne die tronk gegee as 'n gevangene. En dan kom hy by hierdie twee persone wat saam met hom opgesluit is. En ons sien duidelik in die manier hoe hierdie situasie benader. Sien ons ook iets van hierdie verhouding tussen Josef en God. Vir die eerste keer word eintlik in hierdie verhaal melding daarvan gemaak wat hy sê, die Here sal julle droom uitlê. Hierdie vertroue, daai van geloof, vertrou, hy vertrou die Here. Ten spyte van sy omstandighede, hy verwyd nie die Here nie. Hy kom nie en sê vir hulle, weet julle, is klaar praat met julle nie, die Here het van my vergeet, so hy definitief van julle ook vergeet, ek kan julle nie help nie. Nee, hy is positief. En dan ken ons die verhaal, dan lê hy die drome uit. Geliefdes, wat sou ons gemaak het, as ons in dieselfde omstandigheid was? Ons kan die vraag eintlik baie maklik antwoord, want ons doen dit die meeste van die kere. Ons raak kwaad. Ons ruk onsself op. Ons begin verwyte rondslinger. Ons vra vir die Here waarom en hoekom. Wat het ek verkeerd gedoen? Maar Josef nie. Hy lê hierdie drome uit, maar tog vra hy vir hierdie skinker. Jong, as jy daar by die koning kom en jy word herstel, dink tog aan my, stel my saak. Sê vir die farao dat hier is 'n man met bepaalde vermoëns, talente, gawes. Dat ek onskuldig is, want hy sê dit ook, ek is gesteel. Ek was nie regtig 'n slaaf wat verkoop is nie, ek is gesteel en ek is vals beskuldig. Dalk het hy gehoop dat hierdie skinker iets van sy goeie deugde sou oordra. Maar dan, geliefdes, gebeur daar iets totaal en al anders as wat Josef verwag en beplan het. Die skinker vergeet van hom. Ons lees in die gedeelte, na 2 jaar lank sit hy Josef daar in die tronk. En nou moet ons onsself indink dat Josef kon ook dalk sekerlik, het word nie vir ons gesê nie, ook maar 'n bietjie moedeloos geraak het en gewonder het, Here, nou wat gaan nou aan? 'N Gewone menslike reaksie vergeet, ons vergeet ook baie keer, ons het vroeër vanmôre verwys, mense doen vir ons baie keer goed en ons sê, ja, ek skuld jou. As daar enige klip in jou pad is, sal ek dit vir jou uitrol, maar dan vergeet ons weer, vergeet meeste van die kere. En dis precies wat hierdie man ook gedoen het, hierdie skinker, typies mens, hy vergeet. Maar broers en susters, hier lê iets anders agter hierdie verhaal. Ons nog sê, ons sien die Here die hele tyd hier teenwoordig. Soos ons byvoorbeeld ook lees, deurgaans hierdie Bybel, maar ook soos in die boek Ester, waar die Here se naam nie eers genoem word nie, sien ons ook hoe die Here daar agter die skerms besig is, en so is die Here ook besig met Josef, want Josef se lewe is deel van 'n groter verhaal. Ons kan eintlik sê, die groot verhaal. Josef is eintlik maar 'n klein onderdeel daarvan. Want wat sê Josef? Hy sê vir die skinker jong, stel my saak, dat ek hier kan uitkom, uit hierdie gat uit, dat ek kan teruggaan na my mense toe. Josef wou daar pad gee, want die eerste kans wat hy gehad het, sou hy gehardloop het, terug na sy pa toe. Hy het met ander woorde, 'n ander toekomsvisie gehad, 'n ander doel, om net hier weg te kom. So in Josef se woorde en Josef se beplande optrede sien ons ook tipies van mens, hy dink ook maar aan homself, hy het die aard van die saak, weet hy nie wat die groter doel is van dit waarmee hy besig is nie. Ons lees wel dat hy die Here vertrou het, maar alles het nie vir hom sin gemaak nie, binne sy bepaalde visie en menslike vermoëns sien hy homself wegkom uit Egipte uit, wegkom uit hierdie situasie uit. Soos ons ook baie kere onsself sien, ons wil net uit ons slegte omstandighede uitkom. Ons wil baie kere weer graag terugkeer waar ons was, voor ons in hierdie omstandighede was. Dit sê ons baie kere ook vir die versekeringsmaatskappy. Ek verseker myself sodat jy my in 'n posisie kan plaas waar ek was, voordat hierdie ramp my getref het. En baie kere praat en redeneer ons ook so met die Here. Die Here moet my plaas waar ek was, voor hierdie situasie my getref het. Maar broers en susters, die Here werk nie so nie. Die Here se tyd is anders. Dis soos dokter Storm ook in vanoggend se dagstukkie so mooi sê, wat gehandel oor die Here Jesus en Jairus, wat sê, ons tyd is nie die Here se tyd nie, en baie kere is die Here se horlosie baie stadiger as ons horlosie. Moet die Here vertrou, hy moet wag, geduldig, geduld. En dan ken ons hoe die verhaal verder ontvou. Die farao kry ook drome. En die skinker wat baie naby aan die farao was, aan die koning was, word met hierdie probleem gekonfronteer en dan gaan daar 'n liggie aan. Hy sê, hey, maar daar was iemand, een paar jaar gelede wat my gehelp het, en hy het my gunstige uitkomst gegee, is Hebreër. Hy het blykbaar direkte kontak met hulle God. En dan ken ons die verhaal, laat Josef dan ook die farao se drome kon uitlê, en wat vir daar die farao en sy mense tot groot voordeel sou strek. En nie net vir die farao nie, ook vir Josef se pa, sy familie, ook vir sy broers, maar nog meer en groter as dit, ook vir die volk van God, daai belofte aan Abraham, die groot nageslag, die begin van daar die geskiedenis met die volk. Jy sien, geliefdes, as daar die skinker dadelijk aan nou Josef gedink het, dan was Josef terug, en het hy op die ouene dood gegaan van hongersnood. Maar so is die Here besig met Josef, om 'n groter doel te bereik. En wat Josef ons leer, is al verstaan ons nie altyd nie, maar om geduldig op die Here te wag, want God is in beheer. Hierdie gebeure, hierdie ontvouing, sien ons keer op keer in die Bybel afspeel. Baie kere waar ons lees van konings en profete, ons dink aan nou Dawid wat het so mooi gedig het daar in Psalm 22, my God, waarom het jy my verlaat? Ons dink aan 'n Baruch wat op 'n stadium baie moedeloos was en gesê, Here los my, ek is nou moeg, ek is nou klaar. En dan broers en susters, vergeet ons baie kere van daardie eeuwe wat daar gewag is vir die koms van die Messias, binne baie moeilike omstandighede. In 64 voor Christus word Jerusalem beleer deur die Romeine. Hulle wag op die Messias kom nie. Dis vir hulle swaar en moeilik en op die Here se tyd, soos die Bybel ons leer in die volheid van die tyd, stuur die Here sy seun Jesus Christus. Maar dan broers en susters sien ons ook verskille tussen Here Jesus en Josef. Josef sit in die tronk, hy vertrou die Here, hy wag vir 2 jaar, hy weet nie, hy glo dat die Here vir hom uitkoms sal bring, soos ons ook maar baie kere vir mekaar sê, om mekaar 'n bietjie te bemoedig, die Here sal help, die Here sal uitkoms bring, glo net, vertrou net. Dit natuurlik hou Josef homself baie kere gesê, maar daar is 'n verskil met die Here Jesus. As hy daar in Getsemane is, dan weet hy, hier is probleme. Hy weet wat op hom wag. Hy weet van die ellende en die swaar kry. Maar hy stap die pad, sodat ons gered kan word, sodat ons bevry kan word, sodat daar uitkoms kan kom vir ons, binne ons omstandighede, wat het ook al mag wees. En dis wat die Here Jesus vir ons kom wys, dat geen omstandigheid is te groot. Geen omstandigheid is vernietigend. Ons kan dit oorwin, selfs die dood. Want die Here Jesus sien die groter prentjie. Here, as het u wil is, laat die lydingsbeker by my verbygaan, maar nie soos ek wil nie, soos u wil. Ek is gehoorsaam, ek is getrou. En broers en susters, ons sien ook in die hele Christus gebeure, ons sien ook in die ontvouing van die kerkgeskiedenis tot en met vandag, toe daar baie dinge gebeur wat op daardie oomblik onverstaanbaar was, maar met die terugskoue sien ons hoe hierdie legkaart ook in mekaar gepas het. Ons kyk baie kere na die lewe met beperkte visie. Dis soos hierdie hommeltuie wat mens in die lug opstuur met 'n kamera. Mens kry 'n totaal ander uitsig op die omgewing waar jy woon. Vir die eerste keer lyk dit vir jou totaal al anders. Hierdie plek waar jy heeltyd beweeg en leef, lyk vanuit 'n ander perspektief heeltemal anders. En so is die Here ook in ons lewens besig. Hy kyk anders na ons. Hy sien 'n groter beeld raak. Hy het 'n wyeer lens as die lens waardeur ek kyk. Daarom, geliefdes, hoef ons nie moedeloos te raak nie. Daarom hoef ons ook nie met die Here te onderhandel nie, al voel dit baie keer of die Here sy deel nie nakom nie, want dit werk in die geloof nie so nie. Ons het nie 'n voorspoedsteologie nie. Ons leef in vertroue en afhanklikheid van God, teen alle menslike sin en rede soms in. om te kan bely dat die Here is in beheer, dat ons kan aangaan. Al sit ek in 'n gevangeneskap in my menswees, wat my omstandighede mag wees, al is ek vasgevang binne omstandighede, weet ek dat die Here my sal bevry. Want die Here is in beheer op sy tyd. Al is sy horlosie soms baie stadiger as die horlosie waarteen ek dinge wil sien gebeur. En daarom, geliefdes, kan ons ook met dankbaarheid en vertroue uitsien na die koms van die Here Jesus. Want op God se tyd sal hy sy seun stuur. Ook binne die omstandighede waar ons nou is in ons land, is daar 'n klomp dinge wat skeef loop, en 'n klomp dinge wat ons nie verstaan nie. Ons is eintlik soos die volk in ballingskap, en ons wonder, en ons sê baie kere vir mekaar, ons weet nie. Ja, ons weet nie, maar God weet. Waarom kan ons rustigheid kry? So die Here met Josef was, soos die Here met ons. En soos hy by Josef uitkoms gebring het, sal die Here ook vir ons uitkoms bring. Wat die Here van ons vra, is geloof, geduld, die Here sal voorsien. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, Here, ons wil so graag met U onderhandel. Ons wil so graag beloon word vir dit wat ons doen. Ons soek baie kere na daardie teksverse in U woord, om te kan verstaan wat ons moet doen om ons omstandighede te verander. Maar Here, ons hoor vanmôre, dis nie in ons hande nie. Ons het niks om mee te onderhandel nie. Wat kan ons vir U doen? Wat kan ons vir U bied? Ons kan net gehoorsaam wees, geduldig wees, vertrou en wag. Want die uitkoms, die verlossing, is seker. Daarvan getuig U woord, bykans op elke bladsy. Daarvan getuig die geskiedenis. Daarvan getuig elkeen van ons se lewens ook. Want elkeen van ons wat vanmôre hier sit, was al in gevangenskap. Was al beklem en moedeloos, bang en onseker. Net U vir ons uitkoms gebring. Dankie Heer vir U seun wat die magte van die dood oorwin het. Dat selfs die ou Satan en die mag van die sonde ons nie kan oorweldig nie. Vader, ons bede is dat U so met ons sal wees elke dag. Dat U hand oor ons sal hou. Dat U aan ons daardie geduld sal skenk wat ons nodig het, want ons as mens en die besonder ons as Afrikaners is maar nie baie geduldig nie. Maar leer ons, Here, leer ons, rus ons toe om ook geduldig te wees en vertroue te leef. Vader, U ken ons omstandighede, U weet van elkeen se krisisse, U weet ook van elkeen se krisis wat wag. U weet van elkeen se moedeloosheid, die onverstaanbaarheid van dit waarin ons ons bevind. Maar dankie Here dat ons weet, ons is nie alleen nie, U is met ons. En elke dag, ongeag, ervaar ons U troue liefde. Dankie Heer dat U ook die wêreld en mense en omstandighede gebruik om ook U doel te bereik. Net soos U destyds ook die Romeinse owerheid en die godlonaars gebruik het om vir ons redding te bring aan die kruis. Vader, hou U hand oor ons. Vergeef ons vir ons ongeduld. En dankie vir U geduld met ons elke dag. Dit bid ons in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons sluit af deur saam te sing uit Gesang 489. 'N gedeelte wat juis handel oor geloof en vertrou, en ons sing daar al drie die strofes, beoefen die godvrugtigheid en wees jou medemens altyd tot voorbeeld in jou lewenswandel. Jy moet uit liefde teenoor God in opdrag van die groot gebod uit liefde tot die naaste handel. O God, staan met U gees ons by, sodat U liefde in ons bly. Gesang 489, ons sing dit staande, strofes 1, 2 en 3, waarna U bly staan vir die uitspreek van die seun. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.